Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti Oče sinoči daroval sveto mašo za svojega predhodnika, papeža Janeza Pavla II. Papež Benedikt XVI. Sprejel novega veleposlanika Dominikanske republike. Sveti Oče sprejel člane Petrovega kroška. Nadškof Marketo o apostolatu pomorščakov. Katoliška cerkev v Združenih državah Amerike bo za veliko noč bogatejša za 150 tisoč novih odraslih članov.
Papež Benedikt XVI. Je sinoči v Vatikanski baziliki svetega Petra daroval sveto mašo za svojega predhodnika Janeza Pavla II., od čigar smrti so včeraj minila 4 leta.
Quattro anni or sono, proprio in questo giorno, l'amato mio predecessore, il servo di Dio Giovanni Paolo II., concludeva il suo pellegrinaggio terreno.
Sveti Oče je v homiliji poudaril, da je bil pokojni papež drzen in neustrašen Kristusov pričevalec, ki je prenašal močan naboj upanja. Spomin na papeža Janeza Pavla II. V srcu naroda še vedno ostaja živ, kar kaže tudi neprestano romanje vernikov k njegovemu grobu, je dejal Benedikt XVI. Pri maši so se v okviru priprav na 24. svetovni dan mladih, ki bo na škofijski ravni potekal na cvetno nedeljo, zbrali tudi številni mladi Rimljani in mladi iz drugih krajev sveta, ki jih je Sveti Oče povabil naj postanejo oaza upanja za sodobno družbo in majhni izviri upanja v svetu, ter naj iz krščanskega upanja ne delajo ideologije.
Vole che ognuno di voi, cari giovani amici, sia una piccola sorgente di speranza per il suo prossimo.
Dejal jim je še, da le če živijo s Kristusom in v Kristusu, lahko razširjajo plamen ljubezni, ki ga je Kristus prižgal na zemlji, ter prinašajo baklo vere in upanja. Dediščina Janeza Pavla II. Je bila po papeževih besedah prav bakla, ki je bila predana Benediktu XVI., ta pa jo je med sinočnjo mašo na poseben način poveril mladim Rimljanom, da bi obzori tretjega tisočletja še naprej bili čuječe in vesele jutranje straže. Papež Benedikt XVI. Je nato govoril o duhovni izkušnji svojega predhodnika, ki, kot je dejal, kaže, kako Bog plodovito nagradi iskreno in velikodušno prizadevnost tistega, ki se kljub težavam odloči za pričevanje za evangelij.
Quante vocazioni al sacerdozio, alla vita consacrata, quante giovani famiglie decise a vivere l'ideale evangelico.
Sveti Oče je izpostavil številne duhovne poklice in neštite mlade družine, ki živijo evangelski ideal, ter spreobrnjene mlade, ki so jih navdihnili zgled, spodbude, pričevanje in pridiganje papeža Janeza Pavla II. Benedikt XVI., ki je po sveti maši molil ob grobu poljskega papeža, je pozdravil številne poljske vernike, ki jih je opogumil, naj se ne bojijo izročiti Kristusu. On vas bo vodil ter vam dal moči, da mu boste lahko sledili vsak dan in vseh okoliščinah, je še dejal sveti oče Benedikt XVI.
Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Papež Benedikt XVI je dopodne sprejel novega veleposlanika Dominikanske republike pri Svetem sedežu Viktorja Cespedesa, ki mu je izročil poverilna pisma. Sveti oče je novemu veleposlaniku dejal, da njegovo deželo vedno vključuje svoje molitve, saj je to zelo katoliška dežela. V Dominikanski republiki je bila ustanovljena prva nadškofija že 8. avgusta 1511. leta, tako da celinski misijon sovpada s 500. letnico krščanstva v Latinski Ameriki. Papež upa, da bo celinski misijon tudi v tej deželi ulil nov misionarski in evangelizacijski zagon, ki bo okrepil delo za dobro vseh ljudi. V nadaljevanju govora je sveti oče nanizal nekaj teoloških pogledov o odnosih med cerkvijo in državo ter poslanstvu cerkve v dominikanski družbi. Cerkve ni mogoče istovetiti s politično skupnostjo, je dejal papež, kljub temu, da sodeluje z državo pri krepitvi dostojanstva človeške osebe in v iskanju skupnega dobra. V tem pogledu se vzajemna neodvisnost in zdravo sodelovanje vključujeta v diplomatske pobude, ki so, kot je dejal papež Janez Pavel II, v službi miru, sodelovanja med narodi in rodovitne izmenjave bolj človeških in pravičnih odnosov. Dominikanska republika je do sedaj ustvarila bogato kulturno dediščino, ki je trdno zapisana v dušo prebivalstva. V tej dediščini pa izstopajo pomenljiva krščanska izročila in katoliški nauk, kar se kaže v izostrenem čutu za svobodo, kritični zavesti, odgovornosti in solidarnosti. Na tleh vaše domovine, je nadaljeval sveti oče, se je pred več kot 500 leti darovala prva sveta maša na novi celini. Od takrat tudi priteka na vso celino vir milosti, v teku pa je tudi velikodušna evangelizacija, ki utrjuje vero v Jezusa Kristusa, da bi postala še bolj dejavna. Z vaše dežele, je dejal papež novemu veleposlaniku, se je cerkev širila po vsej Latinski Ameriki. V tej luči moramo gledati, kaj vse je cerkev unesla v državne ustanove za dobrobit narodov, zlasti še na vzgojnem in izobraževalnem področju. In prav na tem področju je bilo vedno veliko in koristno sodelovanje med cerkvijo in državo za skupno dobro in krepitev pristnih moralnih in duhovnih vrednot. Papež je še dejal, da so v današnjem času v ospredju pomembne politične in družbene spremembe, sredi katerih je potrebno nekatere bistvene vrednote braniti. Te so človekove pravice, dostojanstvo vsake osebe, spoštovanje človeškega življenja od spočetja do naravne smrti in krepitev družine in zakona med možem in ženo kot temeljne vezi vsake družbe. V zaključnem delu govora je sveti oče le naštel nekaj velikih problemov, kot so revščina, trgovina z mamili, odrinjenost na rob družbe, nasilje, varovanje okolja, preglednost v gospodarstvu, neodvisno sodstvo in družbeno pomankljive dejavnosti. Na vseh teh področjih morata sodelovati cerkev in država v duhu resnične sloge za izgradnjo bolj svobodne, mirne, pravične in bratske družbe, je zaključil sveti oče svoj govor.
Sveti oče se je danes v Vatikanu sestal s člani dobrodelne organizacije Petrov krožek, ki skrbi za revne in pomoči potrebne Rimljane.
Così il servizio caritativo, che può dispiegarsi in una molteplicità di forme, diventa una privilegiata forma di evangelizzazione.
Papež Benedikt XVI. Je v krajšem govoru poudaril, da je dobrodelna dejavnost posebna oblika evangelizacije, je luč Jezusovega nauka, ki razodeva verodostojnost človekove zvestobe evangeliju. Verodostojnost naše zvestobe evangeliju se potrjuje tudi s pozornostjo in konkretno skrbjo, ki jo izkazujemo do bližnjega, še posebej do najranljivejših in odrinjenih na rob družbe, je poudaril sveti oče. Ljubeča pomoč so ljudem, po njegovih besedah daje vidnost in otipljivost neskončnemu božjemu osmiljenju do slehernega posameznika in naši veri vanj.
Il triduo pasquale sia per ciascuno di voi, cari fratelli, occasione propizia per rinsaldare e purificare la vostra fede.
Benedikt XVI. Je člane organizacije Circolo San Pietro še povabil, naj bo velikonočno tridnevje zanje priložnost za okrepitev in očiščenje vere, odprejo naj se kontemplaciji križa, ki je skrivnost večne ljubezni, v katerem se zajema moč za darovanje njihovega bitja sobratom in sosestram. Iz križa izvira tudi veselje in mir srca, ki vrača upanje, velika potreba v sedanjem času razširjene gospodarske krize, je še dejal sveti oče. Organizacija Petrov krožek, katere člani so danes papežu izročili obol, ki so ga zbrali po rimskih župnijah, je bila ustanovljena leta 1869 na pobudo skupine fantov iz višjega rimskega družbenega sloja, ki so želeli svetu pričevati za svojo zvestobo papežu in ga braniti pred napadi. Danes gre za dobrodelno organizacijo, ki vsako leto pomaga približno 100 tisoč revnim Rimljanom. Petrov krožek letno tisoč družin oskrbi z oblekami, odejami in perilom, v italijanski prestolnici pa upravlja tri menze, kjer na leto razdelijo 70 tisoč toplih obrokov in tako imenovane družinske hiše, ki vsako leto sprejmejo od 10 tisoč do 13 tisoč ljudi. Organizacija je leta 1999 ustanovila še večnamensko dnevno središče, kjer poleg materialne pomoči nudi tudi psihološko, pravno in administrativno svetovanje.
Sveti oče Benedikt XVI. Je danes dopoldne prisluhnil še četrti in zadnji postni pridigi frančiškanskega patra Raniera Cantalamese, ki je tokrat izhajal iz Pavlovega pisma Rimljanom.
Ascoltiamo, santità, venerabili padri, fratelli e sorelle, il passo di Romani 8 sul quale vogliamo oggi meditare.
Tudi mi, ki imamo prvine duha, tudi mi zdihujemo sami v sebi, ko željno pričakujemo posinovljenje, odrešenje svojega telesa. Odrešeni smo bili namreč v upanju. Upanje, ki ga gledamo, pa ni več upanje. Kdo bo namreč upal to, kar že vidi? Če pa upamo to, česar ne vidimo, pričakujemo to s potrpežljivostjo. Kot je dejal papeški pridigar, je sveti duh moč, ki nam kljub težavam in trpljenju vedno daje upanje, nas krepi, podpira na poti in ne dopušča, da bi se vdali nedejavnosti. Sveti duh je višja moč, ki nas usposablja, da v zemeljsko omejenost prinašamo odrešenje in da lahko živimo tudi v težki sedanjosti. Za življenje potrebujemo upanje in za upanje potrebujemo svetega duha, je nadaljeval papeški pridigar. Ob vsakem času je dobro imeti upanje, predvsem pa je le to pomembno v trenutkih trpljenja, saj, kakor pravi sveti Pavel, stiska rodi potrpljenje, potrpljenje preizkušenost, preizkušenost pa upanje. V današnjem času, ko svet pestijo krize, cerkev pa različne stiske, je upanje zelo pomembno, je dejal pater Cantalamesa. Opozoril je tudi na nevarnost, ki preti verniku na duhovni poti, namreč ravnodušnost do lastnih ponavljajočih se grehov, ter dodal, da upanje odrešuje, daje moč za nov začetek in vero v resničnost preobrnitev. Papeški pridigar je tudi izpostavil osnovno kristjanovo nalogo, ki je v prinašanju luči v svet, kjer pogosto prevladuje temačnost. Ne moramo se zadovoljiti samo s tem, da bi imeli upanje le zase, je poudaril. Sveti duh hoče, da smo sejavci upanja. Ni lepšega daru, kot pokloniti upanje v domači hiši, skupnosti, lokalni in vesolni cerkvi, kajti vera v Kristusa nas neprestano kliče k upanju, je zaključil pater Cantalamesa. Od 1. aprila poteka v Genovi 4-dnevni italijanski nacionalni simpozij namenjen apostolatu na morju in v pomorstvu. Tema simpozija je Pričevalci vere v pomorskem svetu. Zbrane pa je danes nagovoril tudi tajnik papeškega sveta za pastoralo preseljencev in turistov, nadškof Agostino Marketo, in najprej omenil pomembno raziskavo, ki je bila izvedena v 60 italijanskih pristaniščih in je zaobjela okrog 5 milijonov mornarjev in pristaniških delavcev. Rezultate pa bodo predstavili še tekom simpozija, ki se zaključuje jutri. Nadškof Marketo je tudi dejal, da se apostolat na morju ne more omejiti le na osnovne potrebe pomorščakov, na obhajanje svetih maš na ladji, poslušanju problemov zaposlenih v pomorstvu ter zaščiti njihovih človekovih in delavskih pravic, ampak mora prav tako pomagati, da bodo pomorščaki čutili, da so prava cerkev. So namreč cerkev na morju in poklicani k pričevanju o Jezusu Kristusu. Nadškof je prav tako izpostavil pomembno vlogo sodelovanja med mornarji kristjani in kaplani v krajih, kjer ladja pristane, ne glede na geografsko pripadnost. Pomembno pa je tudi ekumensko sodelovanje. Po nadškofovih besedah je za apostolat na morju pomembno temeljiteje poznati potrebe pomorščakov ter na nje odgovoriti tudi z izobraževanjem in organizacijo prostovoljcev in strokovnjakov, ki bodo jezikovno, kulturno in versko dobro pripravljeni pri sprejemanju vedno večjega števila mednarodnih posadk. Marketo je tudi izpostavil univerzalno dimenzijo apostolata pomorščakov in pomen oblikovanja mednarodne mreže, ki bi mornarje povezovala in spremljala na njihovih plovbah po vsem svetu, da ne bi bili preveč prepuščeni sami sebi.
Vlada v Angoli se je odločila, da bo raziskovala primere otrok, ki so obtoženi čarovništva. Cilj te vladne odločitve je odkriti in razumeti razloge za čarovništvo in najti metode, kako ta pojav izkoreniniti. Čarovništvo je med obiskom v Luandi ostro obsodil papež Benedikt XVI. Odkriti moramo razloge, zakaj otroci postajajo žrtve in zakaj jih obtožujejo čarovništva, je po poročanju agencije France Press izjavila direktorica Narodnega inštituta za verske zadeve Fatima Viegas. Papež Benedikt XVI. Je od katoličanov v Angoli zahteval naj svoje sonarodnjake, ki živijo v strahu pred duhovi, spreobrnejo. Prav tako naj pomagajo zbeganim, da ne bodo obsojali otrok in odraslih z ulice čarovništva, preprosto zato, ker so zbegani in vnašajo nemir med ljudi.
V zadnjem času je bilo večkrat slišati o ateističnih obveščevalnih kampanjah, ki so jih naročili razni protiverski krogi, slogani v stilu Bog verjetno ne obstaja, torej ne skrbite več, ampak uživajte življenje. Pred dnevi pa so ljudje v mestu Calgary v kanadski provinci Alberti na mestnih avtobusih lahko prebrali medijski odgovor na prej navedeni izziv. Na avtobusih so namreč brali napis Bog skrbi za vse, tudi za tiste, ki vanj ne verujejo. Ta oglas je naročil vodja muslimanov v olimpijskem mestu in v vsej Kanadi, imam Syed Soharvardi, ki ga je zelo užalostil ateistični oglas. Svojo oglaševalno akcijo je začel 23. marca, katoliški škof v Calgaryju, monsignor Fred Henry, pa je imamovo pobudo podprl. 53-letni imam Syed Soharvardi je v oglaševalno pobudo vložil 12 tisoč kanadskih dolarjev, sicer so pa njegovo pobudo podprli dobrotniki iz vseh verskih skupnosti v mestu, na katere se je imam obrnil.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.